Kiitos Jeesus, korkein. Sinä olet korkein. Herra, sinua me halutaan tänään korottaa ja sydämissämme myös. Ja mitä se merkitsee, että me myönnetään se, että sä olet se korkein ja sä olet korotuksen arvoinen. Ja Herra, me halutaan vaan antaa kunnia sinulle. Ja Herra, jos sinä olet korkein, niin me emme ole korkeita, vaan me halutaan, Herra, nöyrtyä sun edessäsi ja ymmärtää se, että sä ymmärrät meitä paremmin, mikä meille on hyväksi. Herra, pyydetään, että sä annat meille sen arvon ja ymmärryksen, että me kuultaisiin sinua ja voitais sydämessämme nöyrtyä, alistua sinulle. Ja Herra, ojentautua sun sanasi ja sun henkesi johdatuksen mukaan elämässämme. Että Herra, me käytettäisiin sitä vapautta, jonka sä oot meille antanut sinun kunniaksesi. Herra Jeesus, opeta meitä tänäänkin ja puhuttele meitä meidän sydämissä. Herra, opeta ohi sen, mitä me kuullaan sanoja, vaan Herra, anna sun henkesi koskettaa meitä tänäänkin. Että voitaisiin virvoittua siellä sydämemme sopukoissa, aivan siellä sisimmässämme. Ja kun me täältä lähdetään, voitaisiin vaan tuoda, että Herra oli totisesti täällä läsnä. Ja me on saatu kohdata sinut tänään. Sitä me pyydetään, Jeesus, sun nimessäsi. Aamen. Olkaa hyvät ja istukaa. Tulkoon tässä samalla mainituksi seurakunnalliset ilmoitukset. Eli nyt on menossa viikko, joka päättyy lauantaihin, eikö niin? Ja sunnuntai alkaa kiinalaisella vierailulla. Eli muistetaan, että meillä on Kiinasta Nanningin kaupungista pastoripariskunta vieraana täällä sunnuntaina. Ja saadaan ensimmäistä kertaa tämän seurakunnan historiassa pitää puhuja vieraana kiinalaissyntyistä seurakuntamme työn kautta uskoon tullutta pastoria, joka on nyt itse aloittamassa uutta seurakuntatyötä. Se on aika upea asia. Ja me ymmärrettävästi ei paljon näistä Kiina-asioista puhuta. Joku ajatteli sitä, että voidaanko me tästä puhua avoimesti, mutta hän itse syntyperäisenä kiinalaisena on jo leimautunut kristityksi ja sillä tavalla on ikään kuin maansa ymmärtääkseni näin viranomaisten hyvin tuntema henkilö. Mutta saadaan kuulla häntä sunnuntaina, että jos teillä on ystäviä, jota haluatte kutsua mukaan, niin se on hieno tilaisuus. Ei meillä täällä Suomessa muutenkaan kovin usein kiinalaisia pastoreita käy, ja meillä on Kikko täällä tulkkaamassa sitten häntä sujuvasti sekä englanniksi että suomeksi, että voidaan rukoilla hänen puolestaan myös. Ja perjantaina on Päivi Hovilan siunaustilaisuus Temppeliaukion kirkossa 13.30. Siinä on kaikki tervetulleita ja suunnitelma ja sopimus hänen omaistensa kanssa on se, että meitä menee jokunen ihminen sinne eteen laskemaan kukaan seurakunnan puolesta ja muut paikalla olevat nousevat seisomaan sitten siinä kohtaa sitä muistotilaisuutta. Ja täällä on sitten illalla kello 18, tai anteeksi, siunaistilaisuutta. Illalla on sitten muistotilaisuus täällä kello 18 ja sinne kaikki tervetulleet. Ja siellä on musiikkiesityksiä, joita Päivi vajaa vuosi sitten jo toivoi muistotilaisuudessa esitettäviksi. Ja siellä on mahdollisuus sitten muistella ja häntä täällä mikissä tuolla tai täällä, mihin sitten päädytäänkin tässä illan kulussa. Että tervetuloa. Tervetuloa perjantaina. Mitenkäs Koivukylä, mikä on suunnitelma lauantain suhteen, Arto? Joo, eli 12, kun on tapaaminen siellä Havukoskella normaaliin tapaan, vai? Joo, ja 13:30 Havuneulan kerhohuoneella on sitten raamattotunti. Tervetuloa mukaan myös Koivukylään. Okei, mutta tässä vaiheessa me tänään lounastettiin tässä toimistoväen kanssa, kiitoksia vaan nuoringoille vieraanvaraisuudesta, ja oltiin tuolla Vantaalla ihmettelemässä naapurikaupungin elämänmenoa. Mä jaoin sinne jonkun jakeen tätä raamatusta, roomalaiskirjan 14. luvussa Paavali kirjoittaa, Hyväksykää uskossaan heikko joukkoonne rupeamatta väittelemään mielipiteistä. Toinen uskoo saavansa syödä kaikkia, mutta toinen, joka on heikko, syö vihanneksia. Ja ei nyt kasvissyöjät, älkää pahoittako mieltänne tästä nyt. Joka syö, älköön halveksiko sitä, joka ei syö. Joka ei syö, älköön tuomitko sitä, joka syö. Sillä Jumala on hyväksynyt hänetkin omaksi. Tämä proslambano, tämä kreikan sana, joka tässä on tämä hyväksyä, aikaisemmin oli se 3.8 käännös, että hoivatkaa, hikkuuskoisia hoivatkaa. No myös jotkut englanninkielen käännökset sanoo, että toivottakaa tervetulleeksi joukkoon. Ja ne on kaikki hyviä käännöksiä varmasti ja niin kuin kaikki semmoisia sanoja, joille me voi toinen toistamme ajatella. Me halutaan hyväksyä toisemme, me halutaan toivottaa toinen toisemme tervetulleeksi, me haluamme hoivata toinen toistamme vai mitä. Eikö tämä kuulu hyvin semmoiseen, istuu hyvin tämmöiseen kristilliseen käytöstapoihin. Ja seuraavassa luvussa, 15. luvussa Paavali sitten jatkaa. Hän sanoo ensimmäisessä jakeessa siellä, että meidän vahvojen tulee kantaa heikkojen vajavaisuuksia, eikä elää itsellemme mieliksi. Ja jakeessa 7. jälleen, hyväksykää sen tähden toinen toisenne, niin kuin Kristuskin on hyväksynyt teidät Jumalan kunniaksi. Ja nämä on jänniä jakeita. Rooma oli tietysti kaupunki, jossa oli varmasti paljon näitä pakanakristittyjä, mutta myös juutalaistaustaisia kristittyjä mukana siinä seurakunnan joukossa. Ja mitä ilmeisimmin tässä on kyse siitä, että kun tässä puhutaan heikkouskoisista, niin se ei tarkoitakaan välttämättä, että ne on jotain uusia uskovia, jotain, joka just uskoo. Ei siitä ole kyse, vaan todennäköisesti siinä viitataan juuri näihin juutalaistaustaisiin kristittyihin, jotka jollain tavalla halusi mielellään pitää kiinni niistä ruokailusäännöistä ja juhlapäivistä ja muista, mihin tässä viitataan. Ja sillä tavalla kokivat ehkä tulevansa loukatuiksi, koska nämä pakanakristityt ei pitäneet samanlaisia asioita tärkeinä. Ja siinä syntyi tämmöinen käsitys, että nämä NS-vahvat on niitä pakanataustasta tulleet, ja joilla ei ollut sitä ikään kuin, jos näin voi sanoa, painolastia siitä juutalaisesta toimintatavasta entuudestaan. Vaan he olivat tulleet suoraan niin kuin tähän armon liittoon ja kokivat suurta vapautta siinä. Kun taas sitten näin juutalaistaustaiset olivat tottuneet siihen, että olivat tarkkoja siitä, mitä syövät ja niin kuin tänä päivänäkin niin kuin perintöään kunnioittavat juutalaiset on tarkkoja siitä niistä ruokailusäännöistä ja muista ja haluaa kunnioittaa sapattia ja näin poispäin. Mutta nämä oli asioita, joista tuli semmoisia ristiriitoja välillä näissä seurakunnissa. Ja sitten kun Paavali sanoi, että heikkouskoista hoivatkaa tai hyväksykää uskossaan heikko joukkoon, niin hän sanoi, että rupeamatta väittelemään mielipiteistä. Tämä oli aika varmasti semmoinen, josta me voitaisiin tänäänkin ottaa opiksi. Mä ajatella sitä, että onko meidän tarpeen ruveta väittelemään mielipiteistä, jos jollakulla on semmoinen joku uskon vakaumus, että mä pidän tätä asiaa oikeana, ja toinen sanoo, että ei se ole niin tärkeää minulle. Ja onko se niin tärkeää sitten kummallakaan osapuolella, että sitä kannattaa ruveta väittelemään niistä mielipiteistä? Jos tämä ajatus on se, että ottakaa vastaan toinen toisenne, hyväksykää toinen toisenne. Ja koska kuka on ottanut meidät vastaan? Kristus itse, Jumala on ottanut meidät vastaan. Ehdoittaa. Kristuksen kuolema on ainoa ehto, joka me hänet otetaan vastaan, niin meillä on vapaus tulla hänen tykönsä. Ja mitäs Paavali vielä sanoo? Sitten mikä sinä olet tuomitsemaan toisen palvelijaa? Oman isäntänsä edessä hän seisoo tai kaatuu, mutta kyllä hän pysyy pystyssä, sillä Herra kykenee hänet pitämään pystyssä. Ja tämä on niin tärkeä asia meidän muistaa, että jokainen on Jumalan edessä vastuussa omasta elämästään. Ja oman isäntänsä edessä hän seisoo tai kaatuu. Kaatuuko? Paavali sanoo sitten, mutta kyllä hän pysyy pystyssä. Ei hän kaadukaan. Sillä Herra on kykenevä pitämään hänet pystyssä. No mitä se tänä päivänä voisi olla? Voidaan miettiä. Ehkä joku on ollut pitkään uskossa. Ehkä joku on kasvanut semmoisessa ympäristössä tässä Suomen Siionissa, että on tottunut pitämään joitakin asioita niin kuin pyhinä, ja näitä mä haluan edelleenkin kunnioittaa. ja elää sen mukaan. Mä en niin kuin halua luopua tästä, koska se on niin kuin mulle ollut pyhä ja tärkeä. Joku toinen voi olla tämän ajan ihminen, joka taas niin kuin katsoo sitä, että mikä tuossa nyt on niin, mikä tuossa nyt on vikana, miksi noin pitää ajatella, miksi ei tätä voi hyväksyä tai muuta. Ja ne voi olla hyvin sellaisia käytännöllisiä asioita. Ne voi olla ihan niin kuin tässäkin syömisestä alkaen ja jostain juhlapäivistä ja sunnuntaipäivänä. Mitä sunnuntaipäivänä sopii tehdä? Varmaan monet meistä on kasvaneet aikana, jolloin sunnuntaipäivänä ei sopinut tehdä mitään ylimääräisiä juttuja. Ja jos mennään vielä joku sukupolvi taaksepäin, niin käsitöiden tekeminenkin oli työtä, eikä sitä sun sunnuntaina tehdä ja näin poispäin. Ja vähintäänkin radiosta kuunneltiin Jumalan palvelukset ja muuta, koska hän nyt sunnuntapäivänä kirkonmenojen aikaan sopinut tehdä muuta. Kuka tunnistaa? Minä ainakin, vaikkei meillä oltu erityisen uskonnollisia, mutta se oli kuitenkin niin kuin semmoinen juttu, että eihän nyt kirkonmenojen aikaan nyt muuta tehdä. Mutta se on ihan hyvä asia. Ei siinä mitään. Heikkouskoista hoivatkaa, hyväksykää joukkoon, niin rupeatte väittelemään mielipiteistä. Jos joku on tänä päivänä sitä mieltä, että sunnuntaina ei sovi työtä, niin fine. Siinä ei ole mitään väärää. Ja meidän tulee kunnioittaa toinen toistemme vakaumuksia. Ja rupeamatta väittelemään mielipiteistä. Koska Kristus on meidät ottanut omikseen ja hänessä meillä on vapaus myös hyväksyä toinen toisemme. Ja Paavali sanoo siellä 15. luvun näissä jakeissa myös, että jae 5 ja 6. Kärsivällisyyden lohdutuksen Jumala suokoon teille, että olisitte yksimieliset keskenänne Kristuksen Jeesuksen mielen mukaan. Niin, että te yksimielisesti yhdestä suusta ylistäisitte meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumalaa ja Isää. Aivan selvästi siellä Roomassa oli sellaista kahtia jakoa, että siellä oli nämä, jotka leimautuvat uskossa vahvoiksi ja ne, jotka oli niitä uskossaan heikkoja. Ja siinä oli tavallaan niin kuin kaksi leiriä, mutta Paavali yrittää tässä rakentaa sitä sovintoa näissä luvuissa, ja hän niin kuin antaa kehotuksia, millä tavalla voi olla loukkaamatta veljään, ja kaikille hän sanoo, että hyväksykää toinen toisenne, rupeamatta väittelemään mielipiteistä. Ja tämä varmasti on asia, jota me niin monin tavoin elämässämme voitaisiin soveltaa. Ja myös kristikunnassa noin laajemmin, jos me ajatellaan, kohdataan muita kristittyjä, joilla voi olla hyvin erilaisia vakaumuksia jostain asiasta kuin meillä. Ja mun mielestä me voidaan hyvin sitä soveltaa myös siihen, jos on sellaisia opinkäsityksiä, jotka on hyvin erilaisia. Että meillä on mitään syytä lähteä, jos joku jossain toisessa seurakunnassa ja uskoo jotain, vaikkapa nyt uskoo, että ei ole olemassa pelastusvarmuutta Kristuksessa. No, jos hän haluaa asiasta keskustella, me voidaan keskustella, mutta meidän tehtävänä ei ole lähteä niin kuin väittelemään mielipiteistä, jos ei toinen ole avoin keskustelulle. Me voidaan hyväksyä hänet ja vaan kiittää Jumalaa siitä, että hän uskoo Jeesukseen ja taivaassa tavataan olla väittelemättä niistä asioista, koska se voi olla taas sitten joku sellainen uskon käsitys, joka jollekulle on ikään kuin semmoinen pyhä ja kallis asia, ja joka hänelle on semmoinen asia, joka pitää hänet NS-kaidalla tiellä. Ja hän niin kuin haluaa elää sen mukaan, että hän haluaa elää Jumalalle kunniaksi. No, meillä voi olla se käsitys, että se ehkä kahlitsee häntä ja ehkä hän ei löydä sitä vapautta Kristuksessa, kun hänellä on se käsitys. Mutta ei meidän tehtävänämme ole niin kuin väkisin vääntää hänen ajatustaan siitä, vaan me voidaan rukoilla kyllä hänen puolestaan, ja jos joku haluaa keskustella, me voidaan kertoa, minkä takia me uskomme, että on tärkeää, että meillä voi olla se lepo ja rauha ja varmuus siitä pelastuksesta. Ja sillä tavalla me voidaan niin kuin elää vapaudessa ja kirkastaa Jumalaa kaikessa vapaudessa pelkäämättä turhaan asioita, joita ei tarvitse pelätä. Mutta ei meidän myöskään tarpeen ruveta väittelemään mielipiteistä. Ei me haluta niin kuin tuoda semmoista, no emme halua pahoittaa toisen mieltä turhaan, mutta jos hän on avoin kuulemaan, niin toki me halutaan kertoa ja niin kuin Pietari kehottaa, olkaa valmiit vastaamaan niin kuin sieltä toivon perustuksesta, eikö ollut Pietari, joka näin sanoi, joka teillä on. Mutta hyväksytään, otetaan vastaan, toivotetaan tervetulleeksi, hoivataan toinen toisiamme huolimatta mielipiteistä, joita meillä saattaa olla. Jeesus, kiitos Paavalin viisaudesta, kun hän rakensi sovintoa Rooman seurakunnassa. Ja, ja halusi opettaa heitä hyväksymään toinen toisensa. Siunaa vain Jeesus nämä ajatukset ja siunaa se, mitä tässä kohta kuullaan. Puhu meidän sydämille. Aamen.
Kiitoksia. Tuosta olisi voinut kuulla vähän pitempäänkin, mutta mennään nyt näin. Sitä niin kuin luulee, että sitä niin kuin tulee vanhemmaksi uskovana, luulee, että sitä niin kuin kasvaa uskossa ja tulee vahvemmaksi. Ja sitten sitä yhtäkkiä löytääkin ja uusia heikkouden alueita ja Jumala paljastaakin asioita. Tämä vähän lähtee tällaisesta jutusta liikkeelle, että minkä takia halusin tästä nyt ihan puhua. Tämä asia on niin kuin osunut mua omaan nilkkaan tässä muutaman kerran tässä viime kuukausien aikana aika pahastikin, näin huomaa, että hyvänen aika. Katsotaanpa, mitä mieltä Herra on tästä asiasta, mutta rukoillaanpa. Isä, kiitetään todella siitä, niistä elävistä sanoista, joita jo kuultiin, ja pyydetään, että sä todellakin opetat meitä tästä asiasta ja myös tästä aiheesta, josta nyt puhutaan. Ja kiitetään, Isä, että sä oot armollisesti ottanut meidät vastaan. Se on niin ihmeellistä. Herra, me voidaan luottaa siihen joka ikinen hetki. Sinä otat meidät vastaan. Herra, en muista kuinka säkään, Herra, et rupea väittelemään meidän kanssa mielipiteistä. Vaan, Herra, sä ohjaat niin kuin hyvä paimen. Lujasti, mutta hyvin armollisesti, hellästi ja lempeästi. Ja pyydetään, Herra, että sä olisit myös hyvänä paimenena ohjaamassa myös tätä hetkeä, kun mä jään näistä asioista. Siunaa vaan jokaista täällä Jeesuksen nimessä. Aamen. Silloin oikeastaan mulla ei pääpaino niinkään ole tässä mielensä pahoittamisessa kuin loukkaantumisessa, mutta nämä on kaksi asiaa, jotka menevät hyvin niin kuin yhteen. Mutta nämä osoittaa meidän nöyryytemme tai pikemminkin sen puutteen hyvin, hyvin mielenkiintoisella tavalla. Silloin kun meidän ylpeyttä ja arvoa loukataan, niin tietenkin se koskee kovasti ja kukaan meistä ei ole immuuneja sille millään tavalla. Mutta se, mitä tapahtuu sitten sen loukkaantumisen ja mielensä pahoittamisen jälkeen, niin se on ratkaisevan tärkeää. Ja sitä me vähän pohditaan nyt tässä. Ja tässä jo vähän mainitsinkin siitä näin, niin tämä nyt ei ollut mitenkään koskaan mulle niin kuin kovin iso asia näin. Ja mulla nyt ei ole ollut kovasti taipumusta siihen, mutta on tosiaan alkanut löytää itseni sellaisista tilanteista yhä enempi ja enempi, että tulee niin kuin kiusaukseksi, että mä rupean niin kuin reagoimaan tosi pahasti, jos mä koen, että mun arvo tai kunnia tai jotain on niin kuin loukattu. Ja mä huomaan, että hetkinen, silloin myös pahoja seurauksia mulle itselleni ja ehkä myös muille. Ja nyt on tätä asiaa vähän mietiskellyt viime aikoina. Eli loukkaantuminen on normaalia. Mielensä pahoittaminen on normaali, niin kuin tässä sanottu jo moneen kertaan. Mutta sen paisuttelu, sen dramaattinen osoittaminen, marttyyrius, vetäytyminen, kaikenlainen sellainen, jossa todella pyritään antamaan samalla mitalla takaisin jollakin keinolla näin, niin se, mä en missään tapauksessa halua pitää sitä normaalina itselleni, että tämä on nyt normaalia toimintaa. Vaikka meillä ihmisillä on suuri taipumus siihen näin, niin mä huomaan, että mun ei tarvitse tuomita itseäni siitä näin, että mä loukkaan. Mun ei tarvitse ollenkaan pitää sitä kauhean pahana ja outona asiana, mutta sitten on hyvin tärkeää, kuinka mä kuljen siitä hetkestä eteenpäin. Mä haluan taistella näitä asioita vastaan omassa elämässäni ja halusin rohkaista meitä kaikkia siinä. Psalmissa 119 jakeessa 165 sanotaan, että suuri rauha on niillä, jotka rakastavat sinun opetustasi. He eivät kompastu mihinkään. Suuri rauha on niillä, jotka rakastavat sinun, eli Jumalan, opetusta. He eivät kompastu mihinkään. Ja tämä tässä ilmaistaan siinä kompastumisessa, että on tulee sellainen loukkaava asia, tulee sellainen loukkauskivi, sellainen este tai houkutus, joka tuo mut sellaiselle valinnan paikalle, jossa mä joko annan sen loukkauksen ja kaiken muun vallata itseni, tai mä osaan jollakin lailla laittaa se syrjään, osaan pitää tärkeänä sillä hetkellä sitä, mikä todellakin on tärkeää. Ja se, mikä on niin kuin tärkeää, on aina joka tilanteessa, että me luotetaan kaikki asiat Jumalan käteen. Myös ne asiat, jotka on niin kuin kipeitä ja hankalia. Ja tässä sanotaan tosiaan se, että jos mä elämässäni tosiaan pidän kaikkein tärkeimpänä Jumalan ohjetta, opetusta, hänen oppiansa ja sanansa, niin silloin ei mikään myöskään voi estää mua menemästä eteenpäin hänen tahdossaan. Eikö se ole vähän sillä lailla, että silloin kun tulee niin kuin iso loukkaus ja pahoitetaan mieliä, niin siitä ikään kuin tulee este sille näin, että mä niin kuin vähän sokeudun ja tuun sen asian valtaamaksi ja sitten jollakin lailla ei olekaan niin itsestään selvää, että mä jatkan Jumalan mielessä eteenpäin. Ja tämä on jotenkin sellaisen loukkauksen tällainen vaikutus loukkauksilla on meihin. Mutta se näin, että meidän mielemme on kiinnittynyt hänen sanansa ja sen mukaan ajatteluun, niin tässä luvataan, että silloin mikään ei pysty estämään meitä jatkamasta siinä Jumalan tahdossa eteenpäin. Filippiläiskirjeen 1.10 siellä Paavali myöskin on rukoillut filippiläisten puolesta ja hän sanoo, että niin, että voisitte tutkia, mikä on parasta ja olisitte puhtaita ja moitteettomia Kristuksen päivään asti. Siellä on tällainen sana liittyen tähän moitteettomuuteen, aproskopos, joka tarkoittaa, tarkoittaa sitten sellaista asiaa, että me ollaan ei kompastuttavia tai jarruttavia, ei kitkaa aiheuttavia, ei loukkaavia. Sillä lailla, että me asettaisiin joku este jollekin ihmiselle heidän uskossaan. Sillä, että me aiheutetaan ylimääräistä vaivaa ja tuskaa ja estettä muille. Ja tämä on aika tärkeää, koska me ihmiset ollaan vaan niin tavattoman inhimillisiä. Jos joku meistä reagoi hyvin inhimillisellä tavalla, onko se niin kuin yllätys, koska me ollaan ihmisiä. Ja se on hyvin arkipäiväistä. Mutta ensimmäinen iso väite, jonka mä nyt tässä sanon, on se, että Jumala loukkaa meitä Kristuksen kautta. Jumala loukkaa meitä Kristuksen kautta. Ja on, Jeesukseen loukkaantuminen on ihan oma teemansa Uudessa testamentissa, joka on aika jännä ajatus. Koska Jeesus itsessään toi mukanaan loukkauksen, ja siinä käytetään tällaista hyvin tutun kuulosta kreikan kielen sanaa skandalos. Hän toi loukkauksen, johon liittyi sellainen, että kehotettiin, että joko sä uskot minuun tai sä loukkaannut minuun. Joko sä luotat ja todellakin asetat toivosi minuun, tai sä hylkäät minut ja et usko. Ja sen takia, kun puhutaan monessa paikassa siitä, kuinka Jeesus on loukkauskivi ja kompastuksen kallio ja niin edelleen, siinä puhutaan siitä näin, että he, jotka sitten uskovat häneen, niin itse asiassa hän tulee kulmakiveksi, siksi tueksi ja turvaksi ja perustaksi koko elämälle. Ja hänestä tulee valtavan kallisarvoinen. Ja sitten mutta sitten jos ei usko ja jos loukkaantuu häneen, niin sitten itse asiassa hänestä tulee sellainen, että me ruhjoudumme siihen kallion ja kiveen ja meille käy huonosti. Ja hyvin jännittävää ajatella Jeesusta sellaisessa valossa, eikö se olekin? Että kuinka Jeesus saattaa olla juuri se loukkaus meille ihmisille. Evankeliumiin aina liittyy loukkaus. Jeesus tuo pelastuksen, mutta hän on samalla myös sen kadotuksen syy, minkä takia ihmiset joutuvat kadotukseen. Matteus 11.6 Jeesus sanoi, että autua se, joka ei loukkaannut minuun. Matteus 18.7 hän sanoi, että loukkaukset tulevat väistämättä, ne ovat välttämättömiä. Ja se kuuluu siihen näin, nyt kun Kristus on täällä maan päällä, niin ihmisten täytyy valita, joko he uskovat tai sitten he loukkaantuvat. Mutta voi niitä, joiden kautta nämä loukkaukset ja viettelykset tulee. Koko historia oikeastaan koostuu päätöksistä Jumalan puolesta tai Jumalaa vastaan. Ja Jeesus on ikään kuin se vedenjakaja näissä asioissa. Ja koska sitten meidän ihmisten aiheuttamat loukkaukset ja esteet, niistä saattaa tulla esteitä jonkun toisen ihmisen uskolle. Ja saattaa jonkun ihmisen usko estyä tai valinnat Jumalan puoleen estyä meidän takia, niin sen takia Jumala pitää sitä tavattoman isona asiana ja sanoo hyvin voimakkaasti muun muassa Markuksen evankeliumista, kuka ikinä viettelee siis tuo loukkauksen, esteen uskollen yhdenkin näistä pienistä, jotka uskovat minun, hänellä olisi parempi, että myllynkivi pantaisi hänen kaulansa ja hänet heitettäisiin mereen. Ja nämä on tosi, tosi isoja asioita. Mutta me nähdään, kuinka Jeesus loukkasi, sillä hän ei suostunut olemaan se hyvä kotikaupungin oma poika, joka on kamu kaikkien kanssa. Niin kuin hän esimerkiksi oli Nasaretissa, kaikki loukkaantuivat häneen. Ja hän sanoi, että profeetta ei oteta vastaan kotikaupungissa. Hän oli täysin sitoutumaton. Hän ei ollut ketään yrittänyt kavereerata sillä lailla, että häntä manipuloitaisiin joidenkin ihmisten omiin tarkoituksiin. Ja sillä lailla se loukkasi ihmisiä. Että yrittääkö tämä nyt olla jotenkin parempi kuin me, kun me tunnetaan hänet. Tai sitten se näin, että Jeesus oli hyvin totuudellinen. Se oli loukkaavaa. Fariseukset loukkaantuivat Jeesuksen puheista. Opetuslapset olivat vähän silleen hädissään, että tiedät sä nyt, fariseukset tosiaan loukkaantui sille, mitä sä sanoit. Että, no kaikki täytyy paljastaa. Kaikki asia täytyy juuri ne repiä pois, jota Jumala ei ole istuttanut. Jeesuksen täytyy kertoa totuus, ja totuus loukkaa meitä. Samoin Jeesus loukkasi pettämällä odotukset. Opetuslapset kaikki odottivat sitä näin, että nyt kun Jeesuksesta tulee, Jeesus on nyt tämä Messias ja pelastaja, ihmeiden tekijä ja kaikki sellainen näin, niin tästä tulee tosi hyvä juttu. Ja sitten Jeesus sanoi opetuslapsilleen, että tänä yönä te kaikki loukkaannutte minuun, koska nyt hommat rupeaa menemään ihan siihen suuntaan, kun te ette odottaneet ettekä halua. Ja samalla lailla Johannes Kastaja ihmetteli Jeesuksesta, että onko nyt Jeesus nyt tämä luvattu, koska ja lähetti lähetystön katsomaan ja tapaamaan Jeesusta ja että oletko sinä se tuleva ja pitäisikö meidän odottaa toista, kun tämä nyt ei mene silleen, kun sen pitäisi mennä jollakin lailla. Mitä tapahtuu? Ja Jeesus sanoi sitten, että autua se, joka ei loukkaannut minua. Jeesus rikko tabuja. Jos ajatellaan sitä kovaa puhetta lihan syömisestä ja veren juomisesta, johon ihmiset loukkaantuivat ja niin edelleen. Me nähdään, kuinka Jeesuksen kautta Jumala loukkasi ihmisiä. Ja mä uskon, että tänä päivänä se menee ihan samalla lailla. Ei tässä ole mitään ihmeellistä. Jos me nähdään ihmisiä, jotka eivät ole kiinnostuneet uskosta ja he katsovat ja pilkkaavat tai väheksyvät tai arvostelevat tai mitään sellaista, näin Jeesus on tullut heille ikään kuin siksi loukkauskiveksi, johon ruhjoutuvat valitettavasti sen sijaan, että hänestä tulisi heidän kulmakivensä. Ja Jeesus on se vedenjakaja. Toinen pointti tässä mulla on se, että loukkaantuminen on hyvin tärkeä koetus meille uskoville. Se on erittäin tärkeä koetus. Ja se näin, että joskus meistä tuntuu, että se meidän oma loukkaantumisemme on ihan oikeutettua, koska meidän todellista arvoa on niin kuin jotenkin loukattu. Tai sitten me koetaan, sitten saattaa olla, että me nähdään toisesta ihmistä, että hän ei olisi pitänyt loukkaantua. Tuo ei ollut oikeutettua hänen loukkaantumisensa. Hän vaan kuvittelee, että hän on niin tärkeä ja nyt hän sitten loukkaantuu. Tai sitten saattaa olla, että mä vaan tulkitsen, että mua on jotenkin loukattu. Joskus tuntuu siltä näin, että meillä saattaa olla sellainen vika, että jos mä vaan voin ymmärtää jotain väärin, niin mä sitten mieluummin ymmärrän sen väärin. Tai jos mä voin reagoida vaikutelmiin, jotka voidaan tulkita negatiivisesti, niin ehkä mä mieluummin tulkitsen sillä lailla. Ja se itse asiassa loukkaantuminen ei olekaan, ehkä perustukaan mihinkään todelliseen. Se perustuu vaan siihen näin, että mä koen, että mua uhataan, mun arvoa uhataan. Ja se helposti alkaa hallita mun elämääni. Ja, ja sokeuttaa mua siltä, että mikä on todellakin Jumalan mieli asioissa. Mua on loukattu, mä en pääse sitä ylitse, siitä tulee este, siitä tulee sellainen kompastuskivi siitä asiasta. Mutta Jeesus sanoi, että loukkaukseen täytyy tulla. Tällaisten asioiden täytyy tulla. Koska itse asiassa silloin, kun mä loukkaannut, niin yleensä se on mun ylpeyteni, joka loukkaantuu. Mun on hyvin vaikea keksiä niin kuin esimerkkiä siitä näin, että on todella oikeutettu loukkaantuminen, ajatellen sitä, mikä on Kristuksen mieli, kuinka hän alensi itsensä näin, toi itsensä hyvin alhaiseksi ja hän tuli kaikkien palvelijaksi ja otti kaikki syyt niskoilleen ja niin edelleen. Jos se on mun vertailukohta, niin ei mulla niin kuin oikeastaan ole paljon hyviä syitä, minkä takia mä niin kuin loukkaantuisin. Ja se on vaan sitä, että mä vaan satun ajattelemaan, että mä oon niin, niin kauhean tärkeä näin, että mun tarvitsee ruveta jotenkin tässä korostamaan sitä, kuinka tärkeä mä oon. Mut sivuutetaan, mut jätetään huomiotta, mua aliarvioidaan, tulee ajattelemattomia sanoja toisilta, sarkasmia, ivaa, sellaista pilailua, joka menee ihan täysin pieleen. Ja sitten mulla on hirveän hyvä syy näin, että hetken, ettekö te näe, mä oon paljon parempi kuin toi. Mitä musta annetaan ymmärtää. Ja jos kysymys on siis mun ylpeydestä, niin se tarkoittaa, että mä en ole nöyrä. Mutta siinä tapauksessa, jos tämä asia tulee esille, siitä tulee mulle mahdollisuus tarttua siihen ja samaistua siihen kuulemaan yhdessä Kristuksen kanssa ja löytää se vapaus näistä asioista, koska loukkaantuminen ja mielensä pahoittaminen saattaa olla hyvin orjuuttava asia. Mä saatan niin kuin mennä tilanteesta toiseen, jossa mä vaan olen toisten mielipiteiden ja tulkittujen ajatusten ja sanojen heiteltävänä. Ja ne hallitsevat minua sen sijaan, että mä tarttuisin niihin asioihin, jotka on todella totta ja todella tärkeitä. Sen sijaan näin mä poukkoilen vaan näiden asioiden heiteltävänä. Tässä jo puhuttiin oman tunnon loukkaamisesta, niin kuin pastori Risto tässä jo puhui, ja ehkä mä en siitä sen kummemmin kommentoi, mutta nykyisin Suomessa puhutaan paljon sellaista asiasta, kun joku asia menee tunteisiin. Joku asia menee tunteisiin, ja se on yleensä pienistä asioista, joku noloasia, tai sitten vaikka mun suosikki urheilujoukkue häviää, tai toiset törppöilee ja joutuu jonottamaan ja ajattelematonta käytöstä ja tiellä ohitellaan silleen hyvin aggressiivisesti ja sitten teknologia ei toimi ja joukkoliikenne ei toimi ja on kaikenlaista omaa hölmöyttä. Me pahoitetaan mielemme. Ja itse asiassa mä näkisin, että nämä kaksi asiaa, vaikka ne on vähän erilainen se, että mä loukkaannun tai pahoitan mieleni erässä mielessä, mutta ne kaikki lähtee siitä samasta asiasta, että mä jotenkin henkilökohtaistan sen asian näin, ja siihen liittyy sellainen asia kuin negatiivinen henki. Ja mä nyt en tarkoita välttämättä sitä, että kysymyksessä on henkivallat. Mä tarkoitan nyt lähinnä sellaista asennetta. Mutta siihen liittyy se, että sielun vihollisen henki ja henkivallat yrittävät todellakin tuhota meitä sellaisella negatiivisella ajattelulla. Ja se on sellaista, että silloin kun mä meen siihen mukaan. Silloin kun mä alan alistua sille ja mä alan reagoida ja mä alan pysyä siinä asiassa ja mä teen siitä niin kuin ison jutun, mä oon menettänyt aika paljon siinä tilanteessa siitä, mitä mulla voisi olla Kristuksen kanssa. Ja saattaa olla näin, että siitä vaan tulee sellainen trendi ja henki mulle, jota mä kannan mukanani, joka tuhoaa kaikkea sitä kaunista ja hyvää, jota mä voisin itse asiassa kasvattaa mielessäni tai tuoda esille muille ihmisille. Se vaan sammuttaa, tukahduttaa pyhää henkeä. Ja se näin, että me mennään tunteisiin, niin kuten sanottu, se on normaalia. Ja kenenkään ei tulisi niin kuin tuomita itseään siitä, että me ollaan ihmisiä ja inhimillisiä. Mutta se, kun me ruvetaan pidäkkeettömästi toimimaan sen tunteen mukaan, ja, niin se ei yleensä johda hyvään. Koska loukkaantuminen on yleensä alistumista uskoa lannistavalle hengelle. Siitä saattaa tulla este Kristukseen uskomista vastaan pelastusta varten, niin kuin ajatellaan noita evankeliumien esimerkkejä. Tai sitten siitä tulee meille kristityille este sitä, että me luotettaisiin ja oltaisiin kuuliaisia Kristukselle. Siitä tulee ikään kuin sellainen valtava sumuverho, jossa me kadotetaan niin kuin täysin niin kuin meidän kompassin neula näin, että mikä tässä on nyt oikein ja meillä on vaan mielessä se näin, että mun tarvitsee jollakin lailla puolustautua ja kostaa ja tuoda esille se näin, että mua on kohdeltu väärin. Tai joku asia on pielessä tai joku asia ärsyttää näin ja mä huomaan, että mun pitää olla tosi varovainen, koska siitä saattaa tulla este uskossa Jumalan mielessä toimimista vastaan. Ja jos katsotaan hyviä puolia loukkaantumisessa, mä ainakin löydän yhden hyvän puolen loukkaantumisessa. Se on se näin. Ensimmäinen kuningasten kirja 1.6, me käytiin lävitse sitä ohimenen tässä Daavidin elämäkurssilla. Siellä sanotaan, puhutaan Adoniasta, Daavidin pojasta. Hänen isänsä David ei ollut koskaan pahoittanut hänen mieltään sanomalla, miksi olet tehnyt noin? Muistatteko se tämän? On tärkeää, että meillä on totuudenmukainen kuva omasta arvostamme ja oikeuksistamme. Muuten me elämme kuvitelmassa, että olemme aina oikeassa, eikö vaan? Jos koskaan niin kuin joudu kohtaamaan sitä näin, että mä oon väärässä näin, niin sitten mä kuvittelen, että mä oon aina oikeassa. Eikä meidän teolla ole mitään seurauksia. Ja sen kaltainen mielen pahoittaminen näin, että joku näyttää, että ei sä oot väärässä. Sun pitäisi vähän korjata tätä juttua, se on hirveän hyvä meille. Ja sitten mä loukkaannut siihen näin, ja sitten mä mutisen itsekseni muutaman päivän, ja sitten joudun myöntämään, että kyllä se on totta. Kyllä mun tarvitsee niin kuin ajatella tästä asiasta toista. Ja sitten me kypsytään ihmisenä ja ylpeyden tilalle tulee nöyryys. Ja me tarvitaan tällaista loukkaantumista niin paljon. Ja se on valtava mahdollisuus meille, että me loukkaannutaan. Se on mahtava asia silloin, kun saarnat loukkaavat meitä. Se on tosi mahtava asia, kun Jumalan sanan oppi terävästi viiltää ja näyttää sen, että hei, mulla on mahdollisuus tulla oikeaan käsitykseen tästä asti sen sijaan, että mä itsepäisesti pidän kiinni jostain väärästä käsityksestä tai oikeudesta tai sillä lailla. Ja se on hirveän hyvä puoli loukkaantumissa, eikö ookin? Kiitos Herralle siitä näin, että me voidaan loukkaantua. Jotkut mun ystävistä näin, niin niillä on luonnostaan niin kuin valtavan voimakas tunne-elämä ja he tosi helposti niin kuin loukkaantuvat puoleen ja toiseen. Ja he kokevat sen usein suurena siunauksena, että vau, tosiaan Jumala pääsi muuttamaan ja koskettamaan mua. Ja se on jännittävä asia. Mutta mitä ongelmia meillä sitten loukkaantumisen suhteen on? Jaakobin kirjassa ensimmäisessä luvussa 19 jae. Siellä Jaakob kertoo, että tietäkää rakkaat veljeni, että jokaisen ihmisen tulee olla nopea kuulemaan, mutta hidas puhumaan ja hidas vihaan. Amplified Raamatun versio kääntää tämän suurin piirtein sen loppuosan silleen, että ollaan nopea kuulemaan, mutta hidas loukkaantumaan ja vihastumaan. Ja mun mielestä Amplified osuu siinä aika oikeaan. Tästähän siinä on niinku kysymyksessä. Ei ole kysymys pelkästään näin, että mä rupen pälpättämään ja puhumaan näin, ja se jollakin lailla estää nyt hyvää vuorovaikutusta, vaan kysymys on todella siitä, että mä kuulen ja myöskin en nopeasti loukkaantumaan. Mä oon hidas reagoimaan ulospäin, koska sillä miehen viha ei toteuta Jumalan vanhurskautta. Eli siis miehen, tai siis ihmisen, siis kaikkien meidän viha ei toteuta sitä, mikä on oikein Jumalan edessä. Se ei toteuta sitä, mikä on oikein. Sananlaskut 18.19 kertoo, että loukattu veli on vaikeampi voittaa kuin vahva kaupunki. Huh, vau. Oletteko te koskaan nähneet tätä käytännön elämässä? Se on todella näin. Pistää meidät hyvin aralle paikalle siitä, että miten huoletta me voidaan kommunikoida ja olla ihmisten kanssa. Se saattaa olla niin kuin tosi vaikea asia päästä ylitse. Ja sanalaskut 15.1 kertoo, että lempeä vastaus taltuttaa kiukun, mutta loukkaava sana nostaa vihan. Silloin kun mä loukkaannun, niin ja rupean elämään ja toimimaan sen tunteen kanssa, niin yleensä mulla on yksi tavoite. Tämä on mun mielestä se päätavoite siinä näin, kun mä rupean reagoimaan ja vetäytymään tai tekemään itsestäni marttyyriä. Mä niin kuin yritän pakottaa sen toisen ihmisen huomaamaan, kuinka väärässä ne on. Se on. Tai kuinka hän on loukannut. Ja yleensä tämä kääntyy sille aika lapselliseen suuntaan, ainakin mun tapauksessa. En tiedä, ehkä te olette vähän sofistikoituneimpia siinä näin, mutta jos mä rupean niin kuin demonstroimaan tätä mun loukkaantumista näin, niin on se aika lapsellista. Ja siinä on niin kuin järki niin kuin aika kaukana. Ja on niin kuin tilanteita, joissa on tosi tervettä sanoa, että ouch, toi koski. Ja sanoa sen nöyryydessä, että hei. Ja kaikella rakkaudella, että toi niin kuin koski muhun kovasti näin, mutta ei se mitään näin, mennään eteenpäin. Se saattaa olla joskus hyvä viesti, mutta usein meillä ei ole kapasiteettia toimia noin kypsästi. Ja yleensä loukkaantumiseen sisältyy se, että me annetaan samalla mitalla takaisin. Niin pahalta kuin hän on saanut minut tuntemaan, mä yritän saada tämän toisen ihmisen tuntemaan yhtä pahalta. Eikö se ole jännä? Eli se kysymys on puolustautumisen varjolla toteutetusta kostosta. Eikö se ole hyvä määritelmä? Se näin, kun me ruvetaan toimimaan sen loukkaantumisen ja mielemme pahoittamisen perusteella ja yritetään tehdä se selväksi, että miltä meistä tuntuu sille negatiivisella tavalla, niin itse asiassa kysymys on kostosta. Me saatetaan kokea itsemme tosi heikoiksi näin ja sanoa, että mä vaan niin kuin puolustaudun tässä, tämä ei ole oikein mulle. Mutta itse asiassa sitä helposti tulee kosto. Joskus se on aktiivista sillä lailla näin, että me todellakin reagoidaan fyysisesti. Niin fyysisesti jotkut on sen verran kuumia, että siltä se nyrkki käy ennen kuin edes huomaa, mitä ne on tehneet. Ja osuu jo maaliinsa tai sitten on hyvin terävä kieli ja sieltä alkaa tulla niin kuin kova konekiväri. Vauhtinen tällainen puolustautuminen ja haukkuminen takaisin. Ja joillakin se meillä on sitten piiloaggressiivista, jossa me reagoidaan vetäytymällä, ollaan marttyyreillä ja eikä puhuta ja tehdään mykkäkoulua ja kaikkea sellaista. Ja kummassakin on kysymys itse asiassa vihasta ja kostosta ja siitä, että me koetaan, että me ollaan tultu tosi uhatuiksi. Eräs toinen ongelma, joka liittyy sitten loukkaantumiseen, on se, että loukkaantuminen uhkaa armon henkiä meidän elämässä. Se saa meidät toimimaan sellaisella tasolla, joka ei kuulu niin kuin Jumalan armon hengen toimintaan. Se uhkaa anteeksi antamisen henkeä anteeksi antamattomuudella, eikö vaan? Se uhkaa sellaista positiivisuutta ja sellaista iloa ja vapautta katkeroitumisella ja negatiivisuudella. Se käy laupeutta vastaan sillä, että me myös sitten tuomitaan. Se käy lempeyttä vastaan sillä, että meistä tulee kans kovia. Kun mä puolustaudun, niin mun pitää olla kova ja mä annan kovalla takas kova vastaan. Se käy rakkautta vastaan, koska mua hallitsee viha ja itsekkyys. Se käy antamista ilmaiseksi, ilman ehtoja. Antavaa rakkautta vastaan, koska mä rupean elämään itsekkyydessä. Se käy hyvyyttä vastaan, koska mä itse asiassa haluan tuhota jotain, mä haluan kostaa. Mä haluan tehdä jotain, antaa takaisin, joka on samalla mitalla. Joten loukkaantuminen on suuri haaste, josta voi riippua paljon meidän elämässämme. Ja mulla on muutamia ohjeita, joita mä löysin ennen kaikkea psalmeista, että mitäs me voitaisiin tehdä loukkaantumisen sattuessa. Ja ensiksi katsotaanpa Efesolaiskirjeen 5. lukua, siellä on jakeessa 26. Sanotaan, että vihastukaa, mutta älkää tehkö syntiä. Älköön aurinko laskeko vihanne yli. Eli siis on täysin mahdollista, että mun tunteet ottavat vallan ja mä loukkaannun pahasti. Mutta on kuitenkin tärkeää, etten toimi tunteen mukaan ja rupea reagoimaan niin vihassa kuin vetäytymälläkään. Ehkä saattaa olla, että on ihan hiljaa. Ehkä on sillä lailla, että mä kerron, että nyt joku loukkasi mua, mutta se näin, että mä alkaisin toimenpiteisiin ja myöskin jättäisin sen käsittelemättä yön yli. Mä luulen, että mistä Paavali puhuu tässä 5. luvun 26. jakeessa, liittyy todellakin siihen näin, että on oikein, että me vihastutaan. On oikein, että me vähän närkästytään, mutta on hyvin tärkeää, että me ei aleta elämään siinä ja tekemään syntiä sen kanssa ja myöskin, että se jää vaikuttamaan meille. Mutta käännetäänpä sinne psalmiin 3. Psalmi 3 näin tässä valossa on mun mielestä aika, tässä on mielenkiintoinen opetus. Okei, ei mun varmaan kannata tarttua tuota tuolta aukasta. Mutta ensinnäkin jakeessa 2 psalmissa 3, jos te käännätte sinne vaikka yhdessä, jos teillä on Raamattu. Siellä David aluksi puhuu Jumalalle, että vastaa minulle Jumala, minun vanhuskauteni, kun huudan sinua. Ja hän menee Jumalan eteen. Ja sitten hän ikään kuin sitten puhuu niille ihmisille, jotka ovat tehneet häntä väärin. Jakeessa 3. Ihmiset, kuinka kauan minun kunniaani loukataan ja niin edelleen. Jakeessa 4. Tietäkää, että Herra on erottanut hurskaan itseään varten. Herra kuulee, kun huudan häntä. Ja sitten mä uskon, että sitten psalminkirjoittaja puhuu itselleen. Ja käy lävitse tämän asian, vihastukaa, mutta älkää syntiä tehkö. Puhukaa sydämissänne vuoteillanne ja olkaa hiljaa. Uhratkaa vanhurskauden uhreja ja luottakaa Herraa. Ja tästä mä löysin tällaisia kohtia, jotka mun mielestä on tosi hyviä. Eli ensimmäiseksi psalminkirjoittaja tunnistaa, mistä on kysymys. Hän ei kiellä tunteitaan, joka on tietenkin hyvin viisasta, että me ei tukahduteta niitä, mutta toisaalta taas sitten, toisaalta hän sanoo myöskin sitä näin, että mä voin kokea todellakin sellaista tunteellista raivoa. Se sana vihastukaa, niin se todellakin tarkoittaa sitä, että joku vapisee ja suurin piirtein savu tulee sieraimista ja se on niin kuin kova juttu. Mutta se ei ole siltikään hyväksyttävä syy tulla itse syylliseksi reaktiossaan. Eli älkää syntiä tehkö. Sitten puhukaa sydämissänne vuoteilla. Tästä voisi puhua paljonkin, mutta ehkä sellaisena ajatuksena siitä, että me käydään levossa Jumala edessä tätä asiaa lävitse. Ilman, että me ollaan toimimassa ja siellä kentällä, vaan käsitellään se asia. Mietiskellään, käydään tämä asia lävitse Jumala edessä erillään toisista. Ja sitten sanotaan, että olkaa hiljaa. Se tarkoittaa sitä, että mä en anna sen katkeruuden ja vihan vallata ainakaan pitkäksi aikaa mun sydäntäni, vaan mä todella hiljennyn Jumalan edessä. En rupea elämään sellaisessa kierteessä, jossa mä pyrin puolustelemaan ja näyttämään oikeassa olemistani, vaan jätän asian Jumalalle luottamuksessa. En ala kostamaan. Ja sitten jakeessa 6, uhratkaa vanhurskauden uhreja ja luottakaa Herraan. Vanhurskauden uhrit liittyy juuri siihen, että mä sitoudun oikeaan. Mä sitoudun siihen näin, mikä on totta ja mikä on oikeaa. Annan Jumalalle elämässäni sen, joka on oikea mielestä ja hänen mielensä mukaista, ja asian täysin Herran käsiin. Eikö se ole aika hyviä pointteja siinä psalmissa 3? Katsotaanpa psalmia 37 tässä ihan lopuksi, ja sieltä löytyy vähän vielä pidempi asiaa sivuava kohta näin, ja mäpä luen tästä jakeet 1, 3, 4, 5, 6, 7 ja 8 lävitse ensin. Älä vihastu pahojen tähden, älä kadehdi väärintekijöitä. Luota Herraan ja tee hyvää, asu maassa ja noudata totuutta. Olkoon ilosi Herrassa, niin hän antaa sinulle, mitä sydämesi pyytää. Anna tiesi Herran haltuun ja luota häneen, niin hän sen tekee. Hän tuo esiin vanhurskautesi kuin valon ja oikeutesi kuin keskipäivän. Hiljenny Herran edessä ja odota häntä. Älä vihastu siihen, joka menestyy tiellään miehen, joka juoni ja punoo. Jätä pois viha ja hylkää kiukku. Älä kanna kaunaa. Se on vain pahaksi. Ja tätä psalmia varmaan voidaan katsoa monestakin eri näkökulmasta, ketä nämä pahat ja väärintekijät ja huonoin toimintatavoin menestyvät ihmiset ovat, mutta jos tämä on Herran neuvo mulle, niitä ihmisiä kohtaan, jotka ehkä todella ansaitsevat mun loukkaantumiseni ja vihastumiseni, entä sitten ne, jotka ovat mun veljeni ja sisariani? Jos tämä neuvo, että olkoon ilosi Herrassa, anna tiesi Herran haltuun, luota häneen, älä kadehdi, älä vihastu, luota Herraan, noudata totuutta, hiljenny Herran edessä, odota häntä, älä vihastu, jätä pois viha, hylkää kiukku, älä kanna kauna. Eikö tässä niinku aika lailla niinku käydä lävitse hyvin, hyvin monipuolisesti tätä näin, että älä ihmeessä, anna tämän jutun valta itseäsi. Ja jos tämä on Jumalan neuvo mulle niitä kohtaan, jotka todella ehkä ansaitsisivat mun loukkaantumisen ja vihani, miten sitten mun siskoni ja veljeni? Eikö mitä suuremmassa määrin? Älä kanna kaunaa, älä vihastu, odota minua, hiljenny, hylkää kiukku, anna tiesi Herran haltuun, unohda koko juttu. Ja tästä saa sellaisen kuvan, että on oleellista olla aktiivinen siinä, miten mä käyn vastaan. Sitä, miten mun tunteet johdattaisivat jatkamaan sellaisessa reaktiossa ja kuinka mun tunteeni jatkaisivat siihen, että mä joutuisin todellakin katumaan ehkä hyvinkin paljon jäljestä päin, että miten mä aloin reagoimaan ja niin edelleen, niin siinä pitää olla aktiivinen. Jos mä pysyn passiivisena mun tunteiden kanssa, on hyvin mahdollista, musta tulee mun omien tunteiden ja tällaisen hengen uhri. Joten kaikki nämä imperatiivit ja ohjeet, jotka täällä on, niin ne osoittaa sitä, että mun pitää ottaa aktiivinen ote silloin, kun mä loukkaannun tai pahoitan mieleni pahasti. Mun tarvitsee katsoa sitä näin, että okei, nyt se taas kävi mulle. Tämä tosiaan nirhas, nyt mulla on tosi paha olo tästä asiasta ja huomaan, että näin on käynyt ja tunnistan sen. Ja sen jälkeen niin kuin käsittelen asiaa Herran kanssa ja ehkä se asia painaa mua pitkäänkin. Se on täysin mahdollista ja se on täysin inhimillistä, mutta mä rupean aktiivisesti myös etsimään jotain muuta. Että mä Herran edessä sen sijaan näin, että mä pyrin niinku perustelemaan näitä, miksi mä kumminkin kaiken lisäksi, kaiken jälkeen on kumminkin oikeassa ja tämä oli niin epäreilua, niin mä ajattelin, että en mä voi antaa tämän asian hallita mua kovinkaan pitkään. Mieluummin ei edes yö yli, jos se on mahdollista jollakin tavalla. Joskus se vaan ei tunnu olevan mahdollista, se on ihan normaalia. Koska tällainen kiukku ja tällainen loukkaantuminen häiritsee sitä, mikä on olennaista. Ja nyt siitä tulee se olennainen asia, että mun tarvitsee tarttua ja käsitellä se Jumalan edessä. Mä en halua varastavan sitä, mikä on Jumalan osuus mulle hänen armossaan ja hänen rauhassaan ja hänen ilossaan, hänen ylistyksessään, niissä kaikissa arvokkaissa asioissa, että mä olen hänen armonsa antaja toisille. Vaan tästä loukkauksesta tulee tosiaan loukkauskivi, johon mä saatan kompastua ja ruhjoutua ja jollakin lailla se jää hallitsemaan mua. Joten mä rakennun siinä, mitä Herra sanoo, minusta, kuka mä oon hänen edessään. Ja annan tämän asian kaikin voimin Jumalan käteen. Ja siellä, missä Johanneksen evankeliumin 6. luvussa me nähdään, että monet opetuslapset kääntyivät sitten pois, koska he loukkaantuivat Jeesukseen, niin tässä ihan viimeiseksi, niin tämä on aika ihmeellistä, kuinka Jeesus sitten puhuu siitä, no se jäi mulle tässä, ei olekaan esille. Mä sanon sen nyt tässä vielä lopuksi. Thank you very much. Okei. Okay. Eli hän sanoo jakeessa 63, että henki on se, joka eläväksi tekee. Henki on se, joka eläväksi tekee. Ei liha mitään hyödytä. Ne sanat, jotka minä olen teille puhunut, ovat henki ja ovat elämä. Pari jaetta aikaisemmin Jeesus sanoi, sydämessään tiesi, että hänen opetuslapsensa siitä nurisivat ja sanoi heille, loukkaako tämä teitä? Sitten henki on se, joka eläväksi tekee. Ne sanat ovat henki ja elämä. Ja sitten Simon Pietari sitten sanoi siellä myöhemmin siinä luvussa, Herra, kenen tykö me menisimme? Sinulla on ihan kaikki sen elämän sanat. Saattaa olla, että silloin kun paljastuu mun heikkouteni ja paljastuu mun ylpeyteni ja paljastuu se näin, että kuinka vaikea tämä asia mulle, niin se on mahdollisuus, valtava mahdollisuus mulle kasvuun ja vapautukseen, koska hengen voima voi valaista sen sanan, mikä mulla on Jumalalta, ja voittamaan sen vallan, joka sillä saattaa olla mun sieluuni. Ja mä uskon, että meidän kannattaa pitää kiinni ajatuksesta, että se näin, että mä rupean elämään loukkauksessa, siinä mieleni pahoittamisessa, niin se ei ole normaalia kristillistä elämää. Sen tapahtuminen on normaalia, mutta Jumala haluaa kannustaa meitä vapauteen, koska mä rupean vastustamaan niin paljon Jumalalle tärkeitä asioita siinä, kun mä alan jatkamaan pitkiä aikoja siinä loukkaantumisessa. Ja me tarvitaan kaikki ihan super paljon armoa tässä asiassa. Ja on niin tärkeää, että me ei tuomita itseämme näissä tilanteissa, vaan todellakin hyväksytään heikkoutemme ja etsitään Jumalaa. Ja aktiivisesti käydään sitä vastaan. Sillä tavalla, kun me itse kukin käydään yksilöllisesti Jumalan edessä asioita lävitse. Mutta käydään se lävitse, koska Jumalalla on meille vapaus odottamassa. Me kiitetään Herra siitä, että me saatiin ajatella näitä asioita tänä iltana. Ja pyydetään Herra, että nyt kun taas seuraava tilanne tulee ja meillä tulee valtava kiusaus ja tulee este sille, että me ei voida niin kuin luottaa sinuun näissä asioissa, koska me ollaan niin, koetaan sellaista kipua ja arvottomuutta ehkä tai jotain sellaista, jota emme pysty käsittelemään, koska me ollaan vaan pahoitettu mielemme, niin Herra, me tiedetään, että sä oot juuri siinä läsnä ja me voidaan luottaa sinuun. Ja sä oot hyvä paimen, joka ohjaa meitä lempeästi ja viisaasti. Ja sä, Herra, tiedät, että kuinka me voidaan ottaa voittajan asenne siinä hetkessä ja käydä lävitse tätä asiaa sillä lailla, että me todellakaan ei olla sen tunteen hallitsemia pitkään. Ja me voidaan tosiaankin astua vapauteen, hillitä itseemme, olla hiljaa ja eikä mennä sille polulle, joka vaan tekee siitä pahemman. Ja todella, Herra, siunaa vaan sun seurakuntaasi jälleen täällä tänä iltana. Ja jos on joku, joka ei ole koskaan vastaanottanut Jeesusta pelastajana näin, niin tänä iltana sä voit vaan sydämessäsi tunnustaa uskosi Jeesukseen ja asettaa toivosi häneen, koska uskomalla Jeesukseen ihan yksinkertaisesti, että hän on sun pelastajasi ja hän on kuollut syntiesi puolelle tähden ristillä ja maksanut kaikki, mikä estää meitä Jumalan rakkaudesta. Jos sä yksinkertaisesti uskot siihen, niin Jumala näkee tämän uskon ja pelastaa sinut. Ja sä voit vaan tunnustaa, että Jeesus, kiitos siitä, että sä oot mun pelastajani. Kiitos siitä, että mä voin luottaa siihen ristin työhön ja voin uskoa siihen, että mun synnyt on annettu anteeksi. Ja jos sä uskot, sä voit uskoa myös kaikki Jumalan lupaukset siitä, että sä oot hänen omansa ja sulla on iankaikkinen elämä. Ja todella Herra, siunaa seurakuntaasi ja tätä loppuiltaa. Jeesuksen nimessä, amen.